У эфиры Радио Свобода. У Менску 22 година. Тут Ганна Соус, основные подзеи дня. Каб стымуляваць экспарт беларускіх тавараў, дзяржаўны мытны камітэт скасаваў абмежаванні на іх вываз для фізычных асобаў. У Менску 3000 жыхароў маюць вялікую запазычанасць па кватэрнай плаце. У суды сталіцы накіравана больш як 120 пазоваў аб высяленні. Выпускнікі вышэйшых навучальных установаў сутыкаюцца з праблемамі пры размеркаванні, бо для многіх з іх няма вакансій. Выпускнікі бюджэтных аддзяленняў павінны адпрацаваць па размеркаванні 2 гады. Іванка Сурвіла і Станіслаў Шушкевіч звярнуліся да прэзідэнта ЗША Барака Абамы з адкрытым лістом. Яны заклікаюць ЗША праявіць мудрасць і мужнасць у адносінах з Беларусю. У Мін'юст пададзеныя дакументы на рэгістрацыю Бюро міжнароднай арганізацыі правоў чалавека і захавання законнасці, галоўны офіс якой знаходзіцца ў Вашынгтоне. Гэта ўсё ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У эфіры «Свабода» у праскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Пачынаем выпуск прагнозам надвор'я для Беларусі. На краіну насоўваюцца залевы, асабліва на паўднёва-ўсходнюю частку рэспублікі. Нацыянальны гідрамедцэнтр вынес штармавое папярэджанне. Тэмпература паветра ўначы чакаецца плюс 8, плюс 13 градусаў Цельсія, у дзень пацяплее да 18-25 градусаў. А зараз да падзеі ў свеце. Турэччына пагадзілася пачаць працу ў справе планавання маршруту для расійскага праекту газаправоду «Паўднёвая плынь». Паводле падпісанага сёння ў Анкары двухбаковага пагаднення з расійскім прэм'ерам Уладзімірам Пуціным, прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Таіп Эрдаган заявіў, што Анкара пачне выведку сваіх тэрытарыяльных водаў у Чорным моры, дзе паводле пляну будзе праходзіць новы расійскі трубаправод. «Паўднёвая плынь» з'яўляецца канкурэнтным праектам трубаправоду «Набука», які будуецца еўразвязам з мэтай паменшыць сваю энергетычную залежнасць ад Москвы. Дзяржсакратар Злучаных Штатаў Хілары Клінтон сёння паабяцала пашырыць амерыканскую падтрымку часоваму ўраду Самалі, які змагаецца з ісламісцкімі ваяўнікамі, частка якіх па звестках ЗША звязаная з Аль-Кайдай. Бясплатны інтэрнэт-сервіс Twitter, а таксама LiveJournal былі сёння адключаныя паводле Твітару з-за атакі хакераў. Сацыяльная інтэрнэт-сетка Facebook таксама паведамляла, што чакае магчымых праблемаў. Белы дом заявляе, што палітыка Вашынгтону адносна паўночнай Карэі застаецца нязменнай. Заява паступіла пасля учорашняга вызвалення Пханьянам дзвюх затрыманых раней амерыканскіх журналістак. Высокапастаўлены прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША сёння сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё, што патрабаванне Расіі ўвесці эмбарга на продаж зброі Грузіі непрымальнае. Амерыканскія навукоўцы расшыфравалі генетычны код вірусу ВІЧ, які з'яўляецца прычынай захворвання СНІДам. Даследчыкі кажуць, што гэтае вынаходніцтва павінна дапамагчы ў справе распрацоўкі стратэгіі змагання з захворваннем пры дапамозе антывірусных лекаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны.
Слухайте Радио Свобода. У студии Ганна Соус. Зараз про подію Беларуси и свете больше подробязно. У суды Менску накіравана больш як 120 пазоваў аб высяленні за вялікія запазычанасці ў кватэрнай плаце. Настаўнікам замежнай мовы, якія скончылі ВНУ з чырвоным дыпломам, прапануюць ісці працаваць у дзіцячыя садкі. Былых беларускіх карупцыянераў працаўладкоўваюць у Расіі. Пра гэта ўсё пазней у нашай праграме, а зараз пра чарговую антыкрызісную пастанову беларускіх уладаў. Каб стымуляваць экспарт беларускіх тавараў, дзяржаўны мытны камітэт скасаваў абмежаванні на іх вываз для фізычных асобаў. Такім чынам, мытня збіраецца далучыцца да разгрузкі складоў, затавараных ва ўмовах эканамічнага крызісу. Але ці дапусцяць сумежныя дзяржавы беларускую прадукцыю на сваю тэрыторыю ў неабмежаванай колькасці? І ці вераць чаўнакі, што можна зарабіць на айчынных таварах? Гэта высвятляў Ігар Карней.
Намеснік старшыні мытнага камітэту Сергей Барысюк адзначыў, цяпер абмежаванні на вываз тавараў з Беларусі будуць скасаваныя. Аднак чыноўнік папярэджвае, што пра далейшы шлях грузу яго ўладальнік ужо мусіць паклапаціцца сам.
Если человек уже что-то вывозит, мы предусматриваем, что он узнал правила ввоза на сопредельную территорию. Естественно, все таможенные формальности сопредельной стороны в этом случае будут выполнены. Другое дело, что ранее мы требовали, чтобы это зарегистрировано было в качестве налогоплательщика, оформил соответствующим образом экспортную декларацию. После этого приступал к перемещению товарной партии через границу. В настоящий момент это лишь сопроводительные документы.
Але ці чакаюць беларускія тавары ў іншых краінах? Прикладом, у митним департаменті при Міністерстві фінансів Литви кажуть, що увоз України в партії товарів для комерційних метів обкладається досить відчувальними податками.
Якщо сума товара буде до 700 євро, 2,5% пошлина і налог добавочної стоїмості 19%. Якщо на більшу суму, тоді вже по базі даних тариф конкретний. Не знаю, стоїть ли займатися вашим гражданам, але це вже діло кожного.
Предпримальник Олександр Макаєв згадує, у середині 90-х 20-го стагоддя дробні бізнесовці активно вивозили айчинну продукцію на знішні ринки. Однак державні структури рівніво поставилися до обогачення приватників за кошт предприємств і таку можливість скасували. Тепер же трапить з продукцією у заміжжя складана. В умовах кризису уряди зацікавлені у виставленні бар'єрів на шляху імпорту. Поводле Макаєва, більша частка гандляров традиційно буде орієнтуватися на Росію, з якою відсутнічає повновартісна межа. Однак і російське керівництво зовсім не вітає на своїй території білоруських конкурентів.
Предпримальники вивозили і трикотаж, і обуток. Ну, потім квоти були урезані, предпримальникам амаль заборонили на підприємствах брати продукцію білоруську. Попит був у Росії тоді. Я лічу це рішення абсолютно розумним, але треба було зробити вже раніше. Чи буде ефект від цього, і це дасть некий штуршок. Крупні предпримальники можуть більше робити тоді. І не тільки з легкою промисловістю, а з остатньої білоруської продукти, яка так само проблема зараз з збитом. Не факт, що предпримальники з долею продаються, то якщо є заборона не брати білоруські товари.
Представник Державного митного комітету Сергій Борисюк підкреслив, у той час, як на вивоз білоруських товарів правила будуть змягчатися, норми увозу заміжної продукції в Білорусь будуть робити більш жорсткими, каб оборонити білоруських витворців.
Ігор Карній з Мінську. А я нагадаю, що ще у червні намісник старшині Державного митного комітету Сергій Борисюк повідомив, що норма безмитного увозу буде зменшена до 200 євро після завершення періоду відпочинку. Поводле його, митозгодність поменшення гэтай норми з 1 тисячі до 200 євро пакуль згадняється поміж міністерствами і ведомствами. А на тему антикризисних постановов, а докладні адміни постанови 991 об виключенні посередників з процесу реалізації товару виказуються слухачі «Свободи».
Я хочу сказать на конт директивы правительства 991. Это просто Лукашенко попробовал, ну, уничтожить полностью предпринимальников. Но, как показало ему его начальники, что народ не подтримливает его, и предпринимальники могут выйти на площадь. Ну, тогда он спужался и отменил это. Вот так я считаю.
Дзвонки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Телефануйте, ми чекаємо ваших міркуванняў. А агляд ваших телефонавання у нашій програмі «Хвіліна ў праз 20». Ви на хвалях Радіо Свабода. Выпускнікі бюджетных аддзяленняў бальшыні вышэйшых навучальных установаў павінны адпрацаваць па размеркаванні 2 гады. З аднаго боку, дзяржава гарантуе першае працоўнае месца выпускніку ВНУ, з другога, выпускнік павінен, так бы мовіць, адпрацаваць сваю бясплатную адукацыю. Звычайна, у жніўні выпускнікі ВНУ павінны прыступіць да працы па размеркаванні. Як сёлета працаўладкоўваюцца маладыя педагогі, высвятляла Інна Студзінская.
У будучых педагогаў узніклі праблемы яшчэ перад размеркаваннем. Да прыкладу, вясной выпускнікам беларускага аддзялення філалагічнага факультэту БДУ прапанавалі самім шукаць працоўныя месцы, распавяла Таццяна.
На канчатковым размеркаванні казалася, што месцы яны могуць прапанаваць тры толькі. Гэта Крупскі раён, Светлагорскі раён і Свіж пасёлак. А ў нас дзесьці на плыні 70 чалавек. І вось для іх толькі было тры месцы.
Звичайно, випускники педагогічних ВНУ не хочуть їхати у Чорнобильську зону. Але сьоліта і там нема вакансій, розповіла загадчиця управління адукації Нараулянського райвиконкаму Гомельської області Олена Кирганова.
Тих, що ми заказували, ну, сказали, хто-то вже в декрет вроді збирається уходити, хто-то на днівне поступив в вище учебне заведення.
Дефіцит є наставників, ось менавіта у сільській місцевості?
Ні, я би не сказала. Проблем у нас нет. У нас вакансій свободних від початку учебного року. нет, конечно.
Ну, в принципе, особливых таких проблем, что нема кому выкладывать.
Нет, такого нет.
Міністерство адукації розіслало у районне управління адукації документ, який дозволяє чиновникам розмірковувати молодих спеціалістів, не звертаючи уваги на спеціалізацію. До прикладу, наставникам заміжної мови, які скончили ВНУ з червоним дипломом, пропонують йти працювати у дитячі садки, розповіла Ірина, яка сьогодні скончила відділення ангельської мови філфаку БДУ.
Власне, мінчуки, хто порупився, той застався, хто не змог знайти собі праці, було пропоновано некілька школ, а так, збільшого дитячі садки. І це називалося розміркуватися по педагогічній спеціальності. Вельми шмат людей буде працювати у дитячих садках.
Супрацовниця відділу кадрів одного зі столичних районних управлінь адукації підтвердила, що молодим наставникам пропонують менавіта працю у дитячих садках.
Я не понимаю, в чем смысл претензий. Школы минские все переполнены, и преподаватели иностранного языка не нужны. Так почему бы девушкам, которые закончили вуз, не пойти работать в детский сад, куда мы их и отправляем? Сейчас вы прекрасно знаете, какое положение на рынке труда. Так чем ходить безработным, они будут работать в саду. Пускай там дети поменьше, но это же все равно же дети, это их же специальность.
Чиновниця управління адукації спослалася на декрет президента номер 15 від 17 липня 2008 року об особних питаннях агульної середньої адукації і адмислове указання Міністерства адукації.
Інна Студінська з Мінську. А я нагадаю, що узимку 2007 року агульнобілоруський розголос набула історія за звольнення молодої наставниці Інни Кєбікової з Клєцького району. Вона брала удел у протестах на Кастришницькій площі у Мінську весну 2006 року, говорила по-білоруську, носила бел-червоно-білу значку на сумці. Її незаконно обвинуватили у прогулі, звольнили з праці, і покільки вона працювала у Клєцьку по розміркуванні, запотребували сплатити Мінському педагогічному університету каля 14 мільйонів рублів, які були видатковані на її навчання. Інна звернулася у районний суд і виграла його. Тоді адміністрація Грицевицької середньої школи і відділ адукації Клєцького райвиконкому оспришили рішення обласним суді, і там процес так само проіграли. Інна Кєбікова була відновлена на праці. При яких умовах ви погодилися поїхати працювати у Чорнобильську зону? На це питання відказують жихари Гомеля.
В принципе, можно ехать. Работать в Чернобыльской зоне, поскольку уже прошло столько лет, я думаю, что не будет такой радиации, как было ранее. Жилье главное, чтобы дали. И деньги зарабатывались те, за которые можно было прожить с семьей.
Ни при каких. Я как бы не хочу работать там. Я не буду там работать по-любому.
Ну, знаете, у меня детей еще нету, поэтому я думаю, что ни при каких бы не согласился. Пока без детей.
Ну, это же заграничные районы. Лепи ехать туда, где чистее. Ну, я решу, что треба иметь некую доплату за те умовы, у яких придется працевать. Коли б давали квартиру некую, потом, коли б была добрая зарплата, ось про яких умовы.
Я считаю, что мы живем в такой же Чернобыльской зоне, как и на Ровле, и Брагин, и все остальное. Поэтому разницы особо я не вижу.
В Чернобыльскую зону не поедем ни при каких обстоятельствах. Ну, потому что загрязненная зона. Зачем?
Ну, во-первых, это будет отражаться на моем здоровье, как я туда поеду.
Нет, туда не хочу, потому что у меня здесь семья, здесь свои родные. Я учусь, я работаю в Гомеле более, думаю, перспективно, чем в Брагине. Лучше за границей когда-нибудь.
Мне кажется, должна быть зарплата соответствующая и, скорее всего, отпуск увеличенный, конечно. Все-таки это загрязненная зона, ведь сейчас же нас, насколько я знаю, сняли, и отпуск стал на неделю меньше.
Даже не стоит туда ехать, за какие деньги, ну, потому что как бы хотелось бы иметь семью и планировать ребенка.
Хіба Гомель не Чорнобильська зона? Ми тут достатньо плідно працюємо на ніві адукації. Мінять на горше не вельми добре, не потрібно.
Якщо б я був уверен, що там чисто, во-первых, вже вся ця радіація ушла, ще б 10 разів подумав, прежде чем ехать.
Чорнобильську б не поїхав.
Я думаю, что это, конечно, залог безопасности здоровья, то есть, чтобы у меня были какие-то условия такие, чтобы я знала, что моему здоровью ничего не угрожает. То есть предпринимались какие-то меры по защите здоровья. Конечно же, материальная помощь огромная, материальные средства, потому что здоровье самое важное, и для поддержания нужны большие деньги.
Это было опытание на улицах Гомеля. А вы можете взять удел у опытания на нашем сайте свобода.орг. Калі б вы толькі што скончылі ВНУ, ці паехалі б вы працаваць паводле размеркавання ў Чарнобыльскую зону? На гэты момант адказы размеркаваліся наступным чынам. Так, за добрыя грошы 5%, ні за якія грошы 90%. Нават не ведаю, што адказаць. 5%. Бярыце ўдзел у апытаннях на сайце Свабоды. А што да заробкаў, то паводле статыстычнага агенцтва Еўрастат, самы высокі мінімальны заробак цяпер у Люксембургу – 1642 еўра. А ў Беларусі месячны мінімальны заробак ад 1 студзеня гэтага года – 229 700 рублёў. Гэта каля 57 еўра. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз пра чарговы маршрут падарожжа Свабоды.
Год таму у абласной сухотнай лякарні, што ў гарпасёлку Багушэвск, 100 чалавек распачалі галадоўку. Пацыенты былі незадаволены умовамі знаходжання ды абыходжання медперсаналу. На 320 месцаў ляжала 500 хворых. На ўсіх мелася адна ванна і адзін душ. Пры нішчымнай ежы ў палатах бегалі пацукі з прусакамі. Якая ж сітуацыя цяпер? Маё падарожжа ў гарпасёлак Багушэвск, што на Сенінчыне.
Падарожжа Віталя Сімашкі ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. Вы на хвалях Радыё Свабоды, я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Каб стымуляваць экспарт беларускіх тавараў, дзяржаўны мытны камітэт скасаваў абмежаванні на іх вываз для фізычных асобаў. У Менску сёлета амаль 3000 жыхароў маюць вялікую запазычанасць па кватэрнай плаце. У суды сталіцы дзяржпрадпрыемства гарадской жыллёва-камунальнай гаспадаркі ўжо накіравала больш як 120 пазоваў аб высяленні. Аналагічная сітуацыя і ў рэгіёнах. Выпускнікі вышэйшых навучальных установаў сутыкаюцца з праблемамі пры размеркаванні, для многіх з іх няма вакансій. Выпускнікі бюджэтных аддзяленняў павінны адпрацаваць па размеркаванні 2 гады. Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла і экс-спікер беларускага парламенту Станіслаў Шушкевіч звярнуліся да прэзідэнта ЗША Барака Абамы з адкрытым лістом. Яны заклікаюць ЗША праявіць мудрасць і мужнасць у адносінах з Беларусю. У Мін'юст пададзеныя дакументы на рэгістрацыю Бюро міжнароднай арганізацыі правоў чалавека і захавання законнасці, галоўны офіс якой знаходзіцца ў Вашынгтоне. Кожны дзясяты жыхар Беларусі ўжо ведае пра антыкрызісную платформу аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі. Такая лічба са спасылкай на апытанне службы Гэлапа прагучала на сённяшнім паседжанні Нацыянальнага камітэту ценёва-апазацыйнага ўраду Беларусі. Працягваем праграму. Як склаліся лёсы фігурантаў гучных справаў аб карупцыі ў Беларусі? Дзе зараз былыя вядомыя гаспадарнікі Міхаіл Лявонаў, Віктар Рахманько, Галіна Жураўкова, Геннадзь Часнавіцкі? Гэта высвятляў Алег Груздзіловіч.
Былы дырэктар МТЗ Міхаіл Лявонаў – адзіны з экс-кіраўнікоў буйных прадпрыемстваў, хто адбывае пакаранне, як кажуць, ад званка да званка. Міхаіл Лявонаў быў асуджаны за крадзеж некалькіх соцень тысяч даляраў на 10 гадоў, з якіх 2 яму скасавалі паводле амністыі. Былы гендырэктар МТЗ ўжо сядзеў 7,5 гадоў і ўжо мог бы выйсці на волю, калі б кампенсаваў прызначаныя судом страты. Але спадар Лявонаў вінаватым сябе гэтак і не прызнаў і плаціць грошы не пажадаў. Таксама Лявонаў адмовіўся падаваць на імя Лукашэнкі прашэнне памілаванні. Сядзець мужа яшчэ да канца году, паведаміла свабодзе жонка вязня Алена Лявонова. Увесну ў менскай калоніі, дзе адбывае пакаранне, былы дырэктар МТЗ, ліквідавалі ўсю вытворчасць, у тым ліку і ўчастак зборкі кабінаў для трактараў, якім ён кіраваў. Каб не сядзець зусім без справы, Міхаіл Лявонаў запісаўся на курсы тлумачыць жонка вязня.
Там пашоў на ўчобу, яго когда-то абвінялі, што он вялікі быў спец работы на камп'ютары, он паняцця не меў. Так вот пошел на курсы, там у них есть. Ну, чем-то же надо заниматься. Человек не может, когда он всю жизнь добросовестно работает, он не может плохо работать нигде.
Калі Міхаіла Лявонава арыштавалі ў цягніку, які ішоў на Маскву, ён казаў, што ехаў лячыцца ад цяжкага захворвання спіны. Пытаюся у Аліны Рыгораўны, як пачуваецца яе муж цяпер, праз 7 гадоў зняволення.
Лучше не стала. Единственное, что, конечно, какие-то проводят лечебные процедуры. Ну, оборудование там есть и УВЧ, и таблетки обезболивающие. Ну, не могу сказать, как у него. Он тоже не хочет травмировать наши души, рассказывать.
Былы начальнік беларускай чыгункі Віктар Рахманько атрымаў заслужбовае злоўжыванне 1 год і 9 месяцаў, але ў калонію не патрапіў. Яму за тэрмін пакарання залічылі некалькі месяцаў следчага ізалятару і хатні арышт да суду. Па звестках, ўжо некалькі гадоў Віктар Рахманько працуе ў Расіі. Злачыннае мінулае ў Беларусі не перашкаджае спадару Рахманько узначальваць у Газпраме ўправленне транспарту. Там же у Расіі знайшла сябе працу і былая кіраўніца справ прэзідэнта Галіна Жураўкова, асуджаная на 4 гады за крадзеж 2 мільёнаў даляраў, але памілаваная асабістым указам Александра Лукашэнкі адразу пасля суду. Поводле одних крыніцаў, спадарня Жуалкова уладкавалася ў кіраўніцтве справа прэзідэнта Расіі, нібыта праз дапамогу Павла Барадзіна, дзяржсакратара Саюзнай дзяржавы Расіі Беларусі. Другія крыніцы называюць у якасці месца працы Жураўковай той жа «Газпрам». Але пэўнасці ў лёсе Галіны Жураўковай няма, кажа журналіст Алесь Сівы, якому адзінаму ўдалося ўзяць інтэрв'ю ў былой высокапастаўленай чыноўніцы пасля суду над ёй.
Была інфармацыя, што недзе на Украіне, пасля сказалі, што ў «Газпраме». Пасля я сама інфармацыю меў такую, што ў «Газпраме», але там у «Газпраме» не пацвердзілі гэтую інфармацыю. Адным словам, дзейна там невядома.
Паводле крыніцы ў «Нафтане», былы дырэктар аб'яднання Канстантин Часнавіцкі, асуджаны на 4 гады за крадзеж амаль мільёна даляраў у 2006 годзе, ўжо выйшаў на волю і таксама з'ехаў працаваць у Расію.
Олег Грузделович з Менску. Выступаючы ў чацвер на нарадзе па пытаннях дзейнасці органаў прокуратуры, Александр Лукашенко загадаў зменшыць рэцыдыўную злачыннасць у краіне і звярнуў увагу на рост крадзяжоў праз злоўжыванне службовым становішчам. А што да новых крымінальных справаў, то больш за 100 абвінавачаных праходзяць цяпер па крымінальнай справе аб махінацыях са страхаваннем аўтамабіля ў Менску. Расследаванне гэтай справы аб страхавым махлярстве, па якой арыштавана 25 чалавек, сярод якіх 9 былых супрацоўнікаў дзяржаўтаінспекцыі, завяршаецца, перадае Інтэрфакс. І напрыканцы жніўня справа будзе перададзена ў суд. Мы на хвалях Радыё Свабода працягваем праграму. Кожны дзясяты жыхар Беларусі ўжо ведае пра антыкрызісную платформу аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі. Такая лічба прагучала на сённяшнім паседжанні Нацыянальнага камітэту гэтак званага ценевага апазіцыйнага ўраду Беларусі. Сябры камітэту лічыць, што знаёмства грамадства з праграмай, якую прапануе апазіцыя, павінна быць больш шырокім. На паседжанні быў Владзімір Глот.
Паводле апытання, праведзенага ў сярэдзіне ліпеня службай Гэлапа, кожны дзясяты жыхар краіны ведае пра дакумент, падрыхтаваны экспертамі аб'яднаных дэмсілаў. Тэма крызісу самая балючая для беларусаў, цвердзіць сацыёлігі. Толькі 9% апытаных сказалі, што на іхную думку эканамічная сітуацыя ў краіне паляпшаецца. Старшыня Нацкаму Анатоль Лябецька адзначае, амаль 700 тысяч дарослага насельніцтва краіны ведае пра платформу. Ён называе чыннікі гэта.
Па-першае, гэта вельмі цеснае супрацоўніцтва з мас-медыя. Мы ўключылі ў гэту працу ўсе беларускія выданні. І «Народная воля», «Інтэкспрэс», «Брэсцкі кур'ер», «Барысаўскія навіны», «Свабодныя новасці». Не гаворчы пра інтэрнэт-выданні. Многія з іх рабілі як мінімум там 2, а то 3-4 інфармацыйныя хвалі. Па-другое, гэта актывісты, валанцёры, якія ішлі з газетамі, а таксама з улёткамі на завадскія прахадныя, на вуліцы гарадоў, кідалі матэрыялы па скрынках.
Сярод самых актыўных распаўсюднікаў антыкрызіснай платформы намеснік старшыні маладых дэмакратаў Александр Сергеенко. Апошнім часам ён раздаваў матэрыялы на МАЗе, у стопцах на філіале Менскага маторнага заводу, на вуліцах Менску. Александр кажа, што людзі вельмі ахвотна цікавяцца такой інфармацыяй.
На заводах працоўныя людзі не заўсёды вельмі цікавяцца гэтымі матэрыяламі, ну, у якіх напісана пра крызіс. Толькі адзінка людзі, якія з офісных такіх супрацоўнікаў, яны могуць не ўзяць гэтую прадукцыю, ці там такіх вось нейкіх, можа быць, ідэалагічных установ. Ну, бачна па іхні вопратк. Такі апошні наш, ну калі я быў паход на прахадную МАЗа, гэта да мяне падышоў адзін чалавек, казаў, што, ну, атрымліваў да крызіса 1 600 000, зараз атрымлівае 800 000, сама скардзіўся.
Александр Сергеенко і ягоныя таварышы рыхтуюцца да любых размоў. Яны былі навучэнцамі спецыяльных семінараў, якія ўжо прайшлі ў Менскай вобласці. А якраз сёння першы такі семінар праходзіць для актывістаў Гомельскай вобласці. У Нацыянальным камітэце гэту справу каардынуе эканаміст Леў Марголін. Ён гаворыць свабодзе пра асноўнае, што павінен ведаць распаўсюднік антыкрызіснай платформы.
Чаму наш урад лічыць, што гэты крызіс не беларускі, а міжнародны? Чаму мы лічым, што гэты крызіс менавіта наш, родны беларускі? Чаму урад не мае ніякай антыкрызіснай праграмы, а мы яе прапаноўваем? І якія яе асноўныя накірункі?
Сказаў эканаміст Леў Марголін, а з ім гутарыў Владзімір Глот. На тое, што кожны дзясяты жыхар Беларусі ўжо ведае пра антыкрызісную платформу аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі, адгукаюцца і наведнікі нашага сайту свабода.орг. Наведнік, які назваўся «Сумняватар», піша: «Каб жа хоць 5% ведала, што такое АДС». Вы таксама можаце пакінуць сваё меркаванне на гэтую тэму праз наш сайт свабода.орг. А зараз пра адну з наших вечаровых перспектыў. перадачаў.
Беларуская народная рэспубліка. Дзяржаўнае ўтварэнне на тэрыторыі сучаснай Беларусі паўстала ў 1918 годзе. Незалежніцкая палітычная эліта называе БНР паўнавартаснай дзяржавы. Савецкія і сучасныя афіцыйныя гісторыкі трымаюцца негатыўных мітаў. БНР – марыянетычная дзяржава ці БНР – дзяржава на паперы.
Жыццё і смерць мітаў. У цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида». Передача Вячеслава Ракицкого у нашем эфире «Хвилина у праз 20». А зараз звонки на свободу. Адмена ўрадавай пастановы нумар 991, праца прамысловых прадпрыемстваў на склад, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях слухачоў свабоды. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Урад Беларусі на даручэнне Александра Лукашэнкі адмяніў пастанову нумар 991 аб вывядзенні пасярэднікаў з працэсу рэалізацыі юрыдычнымі асобамі айчынных і імпартных тавараў на тэрыторыі Беларусі. Слухачы свабоды працягваюць выказвацца на гэтую тэму.
Я хочу сказать на конт директивы правительства 991. Это просто Лукашенко попробовал, уничтожить полностью предпринимальников. Но, как показала ему его начальники, что народ не подтримливает его, и предпринимальники могут выйти на площадь. Тогда он спугался и отменил это. Вот так я считаю.
Странно слушать ваших аналитиков, которые предсказывают чуть ли не отставку правительства за некомпетентность при подготовке постановления номер 9091 об ликвидации посредников. Ведь это один из актов одного и того же спектакля, когда, например, плохой парламент отменяет все льготы, а хороший президент часть из них возвращает. А здесь плохое правительство принимает плохое постановление, а добрый президент отменяет. Думаю, что ваши аналитики в этом не хуже меня разбираются, но почему-то сами участвуют в этом спектакле.
Выказывание комментует политолог Александр Класковский.
Сапраўды, урад не надто самостоятельный, мягко кажучи, по великим рахунку вызначается политика, у тым ліку экономичная, на самом версе. Тому только вот отрымливаючи там на версии периодично всякие разносы, урад починает дейничать іншим разом так вот лихоманково, суторгово и такий вот неудалый приклад, это постанова. И ее скасование, это, ведаете, коли разобраться, хоть сапраўды тут кіраўнік дзяржавы выглядае такім мудрым і добрым царом, але насамрэч гэта як у тым анекдоце, вось купі казу, прадай казу. І самае галоўнае, што хаця запэўніваюць афіцыйныя крыніцы, што зараз бізнес беларускі можа уздыхнуць з палёгкай, я думаю, што няма ні ў кога упэўненасці, што заўтра, незалежна ад таго, хто будзе на чале ўраду, не наламаюць зноў дроў, таму што загана ў самой адміністрацыйнай сістэме.
У наступным тэлефанаванні слухач паведамляе, як выконваецца патрабаванне кіраўніка Беларусі да ўраду краіны пра неабходнасць рэалізацыі назапашанай прадукцыі.
Привітанне слухачам свабоды. Хочу расказаць, як у нас вырашаецца праблема складскіх запасаў рэалізацыі гатовай прадукцыі. Прыйшоў у нашу установу загад зверху з Мінску набыць срочны аўтамабіль МАЗ. І хоць грошай няма нават на зарплату, аўтамабіль набылі. І, па-першае, стаіць мёртвым грузам. Единственное, на што ён згадзіўся, што ўзялі ў залог банк, каб далі крэдыт на зарплату. Па-другое, ледзь заехаў пару сотен кіламетраў. Сплошной брак, прыйшлося адразу яго адправляць у рэмонт. І трэцяе, аказваецца, яшчэ прыйшлося заплаціць больш чым 3 мільёна налог. Ёсць такі ў Беларусі. Налог на прыбрыцэнне транспартных средств называецца. Страна дураков. За то, што ты разгружаеш склады, яшчэ і налог бяруць. Ясна, што з такім руководствам, каторыя, вобразна говоря, только і умеюць, што деліць да отнімаць. Нічого путна у нас не получится. В лучшем случае будем жить чуть лучше, чем на Кубе или в Северной Корее, и только из-за того, что проходят газовые нефтяные трубы през Беларусь. Дякую за увагу.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52. Он працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мобильной сувязи для смс-паведамлення плюс 375-29-391-22-24. Телефануйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водвуков на працу «Радио Свобода».
Гэта былі званкі на свабоду, агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык. Тэлефон аўтаадказніку Менску працуе і ў гэты момант мы чакаем вашых тэлефанаванняў. Адразу пасля выпуску навіна ў нашай праграме падарожжа Віталя Сімашкі ў Багушэўск.
Шаноўныя слухачы, вечаровы эфір свабоды для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы свабоды, дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.
У эфіры «Свабода» у Менску 22.30 у праскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Александр Лукашенко лічыць, што пастанова номер 991 супярэчыла палітыцы лібералізацыі эканамічнай дзейнасці, якая праводзіцца ў Беларусі. Як паведамілі агенцтву «Інтэрфакс» Захад у прэсавай службе кіраўніка дзяржавы, прэзідэнт раскрытыкаваў гэты дакумент у часе нарады па пытаннях дзейнасці органаў пракуратуры. Міжнароднае грамадскае аб'яднанне «Згуртаванне беларусаў свету бацькаўшчына» патрабуе ад кіраўніка міжнароднага каналу шведскага радыё Інгемара Лёфгрэна прынесці афіцыйнае прабачэнне за яго словы, паведамляе Белапан. Як раней паведамляла «Свабода», Лёфгрэн у інтэрв'ю шведскаму выданню заявіў, што міжнародны канал шведскага радыё будзе навіновым, арыентаваным на слухачоў у Швецыі, ніякіх дэмакратычных праектаў, інакш могуць узнікнуць пытанні, чаму мы не вяшчаем на мандарыне на Кітай або на мовах Зімбабве на гэтую краіну. Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла і экс-спікер беларускага парламенту Станіслав Шушкевіч звярнуліся да прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы з адкрытым лістом. Яны заклікаюць ЗША праявіць мудрасць і мужнасць у адносінах з Беларуссю. Дэкрэтам прэзідэнта нумар 10 ад 6 жніўня аб стварэнні дадатковых умоваў для інвестыцыйнай дзейнасці ў Беларусі ўводзіцца трохузроўневая сістэма заключэння інвестыцыйных дамоваў з Беларусі, якая прадугледжвае спецыяльныя прэферэнцыі для асабліва значных для краіны праектаў. Паводле яшчэ адной сённяшняй пастановы прэзідэнта, фірмам і фізычным асобам будзе прадастаўляцца статус інвестыцыйных агентаў. Кіраўнік барысаўскай філіі партыі БНФ Сергей Салаш паведаміў у «Свабодзе», што яго заўтра выклікаюць у міліцыю ў крымінальнай справе. Працягваем навіны сёння ў свеце. Турэччына пагадзілася пачаць працу ў справе планавання маршруту для расійскага праекту газаправоду «Паўднёвая плынь». Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон сёння паабяцала пашырыць амерыканскую падтрымку часоваму ўраду Самалі, які змагаецца з ісламісцкімі ваяўнікамі. Бясплатны інтэрнэт-сервіс Твіттера, таксама LiveJournal, былі сёння часова адключаныя паводле Твіттеру з-за атакі хакераў. Белы дом заяўляе, што палітыка Вашынгтону адносна Паўночнай Карэі застаецца нязменнай. Заява паступіла пасля ўчорашняга вызвалення Пханьянам дзвюх затрыманых раней амерыканскіх журналістак. Высокапастаўлены прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША сёння сказаў інтэрв'ю нашаму радыё, што патрабаванні Расіі ўвесці эмбарга на продаж зброі Грузіі непрымальныя. Амерыканскія навукоўцы расшыфравалі генетычны код вірусу ВІЧ, які з'яўляецца прычынай захворвання СНІДам. Венесуэла закупіць некалькі дзясяткаў расійскіх танкаў, так заявіў прэзідэнт краіны Уга Чавес. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас таксама можна слухаць і ў інтэрнэце.
У эфіры «Радыё Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. Праз швэрць гадзіны ў цыклі «Беларуская Атлантыда» прагучыць перадача БНР. А зараз «Падарожжа свабоды». Сёння пра свой чарговы маршрут расказвае Віталь Сямашка.
Год таму у абласной сухотнай лякарні, што ў гарпасёлку Багушэўск і Сенінскага району, ушаўся бунт. 100 чалавек распачалі галадоўку. Пацыенты былі нездаволены умовамі знаходжання ды абыходжання медперсоналу. на 320 месцев лежало полтысячи хворых. На усіх мелася одна ванна и один душ, яким было амаль немагчыма карыстацца. При нешимной ежи у палатах бегали пацуки с прусаками. Дагэтуль глобальны фонд ААН выдаткаў у Беларуси 17,5 мільёнаў евро на барацьбу с сухотами с нідом малярыі. Якая ж ситуация в Богушевску тепер? Як размеркавалися аановские сродки? По отказ мы поехали разом с сябром ПКБ, да и правооборонщей организации «Наш дом» моим давним знакомым с подаром Николаем Петрушенко. А пошли, назирая за конфликтом сухотников не первый год. Техніку Богушевск прибывает 4-й раницы, докладней на станцию Богушевская. Мой спадарожник просветил меня.
Станция Богушевская свою назву отримала от помещика, который поставил питание рубок. Я вам даю землю для чыгунки, але ж вы назовите станцию прозвищем моей жонки графини Богушевской.
Богушевск – основный транспортный центр Сенечшины. Погудрили с бригадиром шляхов Анатолием Холодком. И это был, бадай, один из тех, с кем встретились, кому жить хорошо.
Сейчас основное средство передвижения – это железная дорога. Билеты дешевле, чем на любой транспорт.
Кризис вам на руку.
Больше ездить стали на поездах. Вчера с Богушевск поезда, в Витебск, Коршев.
Не было бы Богушевский, Сенечский район, жили как пингвины в Антарктиде.
Это точно. Мне хватает на жизнь.
На пустельной привокзальной площади, видать, жадаючи быть первым после верливых выходных, сбирал пустые пляшки был экспедитор, 70-годовый Иван Бандуру. 40 год, як живе в Богушевску. Мужчина имел бомжоватый выгляд, але говорил подкресно по-российску. Мовляв, пскапский. Народился в Псковской области.
Если российский.
У вас и не русское, и не камалдавское прозвище.
Украинский инструмент. Дуру взял бы я бандуру, бандуристом дуру стал бы я. Паспорт поменял на белорусский.
А мову не ведаете.
Она мне его верить.
У вас ненависти больше до белорусов, чем до немцев.
Жонка в Германии 1,5 года там отбыла. На авиационном заводе с хлеб с отелками съела. 3 раза деньги выплатили.
Как вечером?
Да, да, да. Цены поднимают, тогда зарплата на месяцком стоит.
Но просят, тримали сами?
Раньше держал. Сейчас никого, кроме катальника, не держу. Полка тут не 2000 хлеб.
Чем то и свинчок кормить?
Да.
Незадоволенность, по его словам, отчувает на господар Виталь Шарыцкий, тракторист самого высокооплатного предприемства у городку, Леспромгаза. Это коржаковатый, с мозолистыми руками мужик, 6 год запор, что день нарыхтовывая 30 кубометров лесу. Мы сустрелись с ним по шляху на працу.
Месяц на месяц не проходится. Зависит от делянки. Я у меня 730.
А наивысшая кольки?
По миллиону куда было.
Тяжко потрапить в Леспромгаз на працу?
Да нет, тоже тяжелая работа. Прохожу. Чами. За 100 километров отсюда работаю.
Но это не та праца, якой кидается у Богушевского.
Ну, лучше поснимал.
На призбу вышла погреться у ранешних промянях 84-годовая тетка Татьяна Кравченко. Живе на одном месте больше за полвека, слеповатая, а лет досыть побачила на своем веку.
Умирать надо, сынок, а не жизнь. Одна живу 8 годов.
Пенсия кольки?
400, а томку мало. У меня 2 брата партизана, меня в Германию забрали. Работа иди на часов, а есть 100 грамм, хлеба и балан был. Коммунисты были лучше, чем теперешняя власть. То ходят бандиты, грабят старых людей. Было хаты не закрывали, теперь бездельницы, пьяницы. Стреляла и сразу по воду кидала. Пришел ночью, подделку украл.
У вас?
Да, и плиту, и колотник, и дёрки. И увеличие сказала, ну придем через 2 месяца, пришли, пошли все к чёрту.
Неподалек от помененной сухотной лекарни у вёсцы Янова находится больница для так званых социальных хворых. Их там под 20 из усей Сенечшины. А потрапляет сюда, як сами оповедает, правду меня правдами, як было кироться 69-годовый спадар Георгий Шлык. Ампутованная долони, согнутый, глядит с-под лба.
Вот у меня Сенинская района, деревня Новое Село. Получил травмы на руках.
Остались одни?
Да, родные есть в Сенинском районе. Так автобусы не ходят здесь же. Вообще ни одной машины нет. Знаю, как вы сюда приехали. Сейчас пенсию не дают. И денежные все сейчас стали.
Таисия у медсестры Татьяна Куленки.
Таня, а пенсию РНП на участку забирает больница. На руки какой процент?
10%.
Где продукты прикупить, да?
Ну, да, потом ходим покупаем.
84 году господар Антон Доценко. Усяго тут полгода, але кажа, что полным бесправием.
А сколько пенсия?
А кто на я так и не знаю.
На руки ничего не дают?
Не.
Радио, телевизор есть?
Нет? О, тут что-то включал. Телевизор не маю.
А газету вам читают?
Никто ничего нам не читает, не знаю.
Быту. Зранку працавалі толькі грабавых спраў майстры. Нядавна тут з-за недахопу матэрыялу заказу закрылі швачную майстэрню, выкінуўшы на вуліцу 8 жанчын. Затое 23-гадовы сталяр-станочнік Кім Казлоў, які вымушаны змяніў кваліфікацыю, без заказу не сядзіць.
Крэсам 15, а
гроб толькі 102.
Да. Два года назад меньше было. Смертнасць.
Сейчас двое возрослалі за год.
Да. Я нарадзіўся тут.
Вы слухаеце «Падарожжы свабоды». Сёння пра свае чарговыя маршруты распавядае Віталь Сямашка.
Нарэшце, мылі нядаўна пабудаванага з бетонных плітаў плоту, за якім сухотная лякарня, асноўная мэта вандроўкі. Па чутках, мусілі ўсталяваць відэанагляд, але камер пакуль не відаць. Мой спадарожнік, палітык і правабаронца Мікалай Петрушэнка, адсочвае сітуацыю другі год. У тым ліку і з грашыма, выдзелена на дапамогу хворым ААН.
Год назад, калі страйв хворых, калі я нелегальна прыйшоў у бальніцу на 5-й паверх, пабачыў маладых жанчын, якія стаяць у чарзе ў перамешку з мужыкамі для таго, каб падмыцца. З садовага шланга ёсць тут людзі, каторыя па 3, па 4 гады лечацца без паспартоў, значыць, не могуць атрымліваць пенсіі. Я адразу паехаў да Хаджаева, начальнік Віцебскага абласнога праўлення аховы здароўя. Хаджаев размаўляць са мною не стаў. З власных структур не хочуць адказваць на пытанне, што адбываецца за гэтым плотам. Усе грошы пайшлі ў управленне ўнутраных справ Віцебскага аблвыканкама. Міліцыянты паставілі плоты і ставяць пост па 4 чалавекі і відэакамеру.
Да дырэктаркі лякарні Наталі Лясной, які чакалася, ахоўнікі нас не пусцілі. Тэрміновая нарада. Затое з Менску па тэлефоне тая пра сваю тэрыторыю адказала, не мергнувшы вокам.
Подождите, а что это такое? Официально, с документами, приезжайте ко мне на территорию. Поговорим и посмотрим.
Мікалай Петрушэнка тым часам распавёў пра прэс-канферэнцыю, якая напярэдадні вандроўкі адбылася ў Талчыне.
Мне стала вядома, у раённай бальніцы няма плёнкі для правядзення флюарографіі. Гэта значыць, што цэлы месяц медыкі не могуць паставіць дыягназ, у чалавека ёсць падазрэнне на туберкулёз. І палачку Коха разносіць. Дэпутат Папкоўч пацвердзіў, што другі месяц ва ўсёй Віцебскай вобласці няма фотаплёнкі. Ляжыць на складах, не могуць растаможыць. Зато паедзь, паглядзі, мы там 500 мільёнаў далі. Вось мы што робім. Плот.
Для дзіркі ў плоці мы літаральна затрымалі за рукі пацыента Валодзю, які выбег з навакольнага лесу. Яму 37, сам з Віцебска, а ў лякарні паўгода. Спужаўся, што мы міліцыянт.
На каком этаже вы жывёце?
На втором.
Боже, гарачай вады нет.
Да, гарачай вады сейчас, я вам покажу, там лимон с котла идёт.
Как вы в баню ходите?
Там, где их.
Шоколад дают?
Нет, рыба, курица, всегда все. Здесь есть термин. Нет определенности, когда вылечишься, а там...
Выходить свободно в город можете?
Если поймают милицию. И местные по голове дадут.
Далёк разгаварыліся з Багушэўцам, 25-гадовым інжынерам-геолягам Александрам, які спяшаўся на працу сянно. Не паспелі прадставіцца, як той нечакана спытаў.
Вы з радіо «Свабоды»?
Чаму вы спыталі «Свабоды»? Па чым?
Із Кудлера раскрыў. Они вот выходят вольные часы, ходят по Багушэўску, п'яны, ходят толпами целыми. Писали они много раз на советскую дорогу, дети малые.
Заразиться могут?
Да, передаются.
Бу будучи в Янові, почули коментар ветеринарного врача Василя Подлицького.
Палочка Коха возбудить. Глушевский присутствует, и больница пагубно влияет на экологию.
Чи магчимо от коровьего молока, зараженной сухотами коровы, заразиться и человек?
Напрямую нет, от продукции.
А вот то, что яны свободно гуляют по Богушевску, распивают спиртное?
Это уже упущение власти, милиции, потому что им надо сидеть за этим высоким забором. И люди с нехорошим прошлым, бывшие зэки, я общался с ними, работать не пойдет. Он лучше украдет, опять сядет на государственное иждивение.
При конце вандроки на двух авто нас припынили, и треба думать по наводце, адмыслово приехавшийся НО, загадчик идеологичного отдела райвыконкаму Сергей Метелица, да начальник Богушевской милиции Александр Сенченко. Долго выучали командировочное посвечение, телефоновали наверх, просили, потребовали прослухать зробленные записи, и урешті, не знайшовши зачепки, отпустили. Уже у техніку виніки вандровки обмеркавали з Миколаем Петрушенком.
Заказчик ідеологічного відділу м'ясової вертикалі, господар Сергій Метеліца, сказав, що ми мусили перед тим, як почати знайомитися з людьми, представитися у райсовіті, вислухати їх рекомендації.
І пусти на влада.
Тут же з'явився начальник міліції. Зато бабульки, якої ми записали, два місяці ні один міліціянт після крадежу газової плити не з'являвся.
Віталь, коли ти розмовляв з Метеліцею?
До речі, він запотребував мене прослухати всі записи, на що я натурально відмовив.
У цей самий час його керівця навів відеокамеру і вів запис розмови. По закону обдруку. Попереді, веді! Хто він такий? Що це друге відомство. Приклад поліцейського держави. В поселку Богушевську, вспомни, коли ми розмовляли з ідеологічним вертикальщиком, він мусив зауважити, що все одно Микола Петрушенко і Радіо Свобода знайдуть нечто дрянне.
Але коли я пропонував йому виказати на свободу на конт його ставлення до молочної війни, він сказав, що це не його тема.
Яку вони могли нам казати допомогу, коли для їх вельми невигодно прислухатися к тому, що нам відказав просто народ. Вони забороняють правду, але проблеми від цього не зникають.
Гэты выпуск «Падарожжа ў свабоды» падрыхтаваў Віталь Сямашка.
Вёска Ляўкі – апошні прытулак Янкі Купалы народнай зямлі. Адсюль у чэрвені 41-го году ён выехаў у Москву, каб больш у Беларусь жывым ніколі не вярнуцца. Але ў Ляўках да гэтае пары жывуць людзі, якія памятаюць Купалу. Пра Ляўкі – чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. І зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Каб стымуляваць экспарт беларускіх тавараў, дзяржаўны мытны камітэт скасаваў абмежаванні на іх вываз для фізычных асобаў. У Менску сёлета амаль 3000 жыхароў маюць вялікую запазычанасць па кватэрнай плаце. У суды сталіцы дзяржпрадпрыемства гарадской жыллёва-камунальнай гаспадаркі ўжо накіравала больш як 120 пазоваў аб высяленні. Аналагічная сітуацыя і ў рэгіёнах. Выпускнікі вышэйшых навучальных установаў сутыкаюцца з праблемамі пры размеркаванні, для многіх з іх няма вакансій. Выпускнікі бюджэтных аддзяленняў павінны адпрацаваць па размеркаванні 2 гады. Старшыня Рады БНР Іванка Сурвіла і экс-спікер беларускага парламенту Станіслаў Шушкевіч звярнуліся да прэзідэнта ЗША Барака Абамы з адкрытым лістом. Яны заклікаюць ЗША праявіць мудрасць і мужнасць у адносінах з Беларусю. У Мін'юст пададзеныя дакументы на рэгістрацыю Бюро міжнароднай арганізацыі правоў чалавека і захавання законнасці, галоўны офіс якой знаходзіцца ў Вашынгтоне. Кожны дзясяты жыхар Беларусі ўжо ведае пра антыкрызісную платформу аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі. Такая лічба са спасылкай на пытанне службы Гэлапа прагучала на сённяшнім паседжанні Нацыянальнага камітэту Ценнёва-апазацыйнага ўраду Беларусі.
А зараз беларуская Атлантыда. Госць Вячаслава Ракіцкага, гісторык Валянцін Мазец.
Беларуская народная республіка, скарочана БНР. Дзяржаўнае ўтварэнне на тэрыторыі сучаснай Беларусі паўсталае ў 1918 годзе. Праіснавала паўгода. Незалежніцкая палітычная эліта лічыла і лічыць БНР паўнавартаснай дзяржавай, якая была вялікім гістарычным крокам Беларусі да ідэйна асэнсавання сябе як асобнай самастойнай краіны, праяўленнем волі беларускага народу да ўтварэння незалежнай беларускай нацыянальнай дзяржавы.
У той жа час савецкія ж гісторыкі складалі і падтрымлівалі негатыўныя міты пра БНР. БНР БНР – марионеткавая держава, створенная белорусскими буржуазными националистами, ти БНР – держава на паперы, саправная ж белорусская незалежная национальная держава – БССР.
Беларуская Атлантида. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Валянцін, а чаму БНР ўсё 20-е стагоддзе і ў наш час была такім важным аб'ектам металігізацыі для розных палітычных сілаў? Чаму факт яе існавання ці абвяшчэння падвяргаўся розным палітычным і гістарычным інсынуацыям, фальсіфікацыям?
Абумоўлена гэта было ў тым, што абвяшчэнне БНР сведчыла. Беларусы, нібыта праснуўшыся чароўнага літаргічнага сну, заявілі ва ўвесь голас пра сваё законнае права быць гаспадарамі на ўласнай зямлі. Але не ўсім гэтае жаданне прыйшлося даспадобы, таму адны імкнуліся чарніць высілкі беларусаў, накіраваны на рэалізацыю светлай мары, а іншыя увогуле замаўчаць сам факт абвяшчэння БНР. Гэта і прывяло да стварэння негатыўных мітаў пра БНР.
Давайце пагаворым спачатку пра міты негатыўныя. Дзеля чаго і кім яны ствараліся?
Дадзеныя міты пра БНР ствараліся ў першую чаргу ворагамі стварэння беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці. Па-першае, міт БНР марыянеткавая дзяржава, створаная беларускімі буржуазнымі нацыяналістамі, які міт БНР была дзяржава на паперы, былі скіраваны на тое, каб падкрэсліць няздольнасць беларусаў да самастойнай дзяржаўнай творчасці, каб і надалей у іх не ўзнікала жаданне жыць уласным розумам. Па-другое, яны павінны былі замацаваць у свядомасці людзей ідэалагему, што толькі здраднікі беларускага працоўнага народа, яго ворагі, могуць жадаць стварэння беларусамі дзяржавы, незалежнай ад Расіі, таму што яны нібыта бачылі магчымасць дасягнення незалежнасці толькі ў саюзе з германскімі акупантамі. Па-трэцяе, дадзеныя міты стваралі чарговы міт пра тое, што толькі кіраўніцтва савецкай Расіі магло гарантаваць беларусам самастойнае жыццё і было кроўна зацікаўлена ў гэтым.
Гэта жаданні, матывацыі творцаў міту, але павінны былі быць і нейкія рэальныя факты, якія яны бралі ў якасці аргументаў.
Стварэнне таго ж міту БНР марыянеткавая дзяржава грунтавалася ў першую чаргу на тэлеграме Рады БНР нямецкаму кайзеру Вільгельму. У тэлеграме адзначалася: «Рада Беларускай Народнай Рэспублікі дакляравала незалежнасць цэлая і непадзельная Беларусі і просіць вашу імператорскую вялікасць аб абароне ў яе кіраваннях дзеля ўмацавання дзяржаўнае незалежнасці і непадзельнасці краю ў сувязі з германскай імперыяй». Тэкст завершаўся словамі: «Толькі пад абаронай германскай імперыі бачыць край сваю добрую волю ў будучым». У сувязі з гэтым неабходна пагадзіцца з думкай Вінцэнта Гатлеўскага, аднаго члена ўрады БНР, які падкрэсліваў, што высылка тэлеграмы была толькі адной са шматлікіх спробаў шукання выхаду з цяжкага палажэння, у якім апынуўся тады беларускі народ.
А на падставе чаго ўзнік міт, што БНР папяровая дзяржава, і наш все-такі мела і атрыбуты дзяржаўнасці, і ўрад, і нават прызнанне некалькіх краінаў, і рэальныя дзяржаўныя справы рэалізоўваліся?
Дадзены міт узнік пасля таго, як асобныя даследчыкі атрымалі доступ да раней засакрэчаных дакументаў матэрыялаў, што тычыліся праблемы БНР. Але ва ўмовах жорсткай ідэалагічнай цэнзуры, всебаковай, грунтоўны аналіз гэтай праблемы быў немагчымы. Таму на змену міту БНР марыянеткавая дзяржава прыйшоў новы міт БНР дзяржава, абвешчаная на паперы.
Якія факты даказваюць усё, што БНР было нацыянальным дзяржаўным утварэннем?
Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі і яе незалежнасці ў сакавіку 1918 года з'яўлялася пачаткам працэсу нацыянальна-дзяржаўнага будаўніцтва, які, праўда, не быў завершаны. Разам з тым, у 18 годзе былі зроблены істотныя высілкі дзеля напаўнення ідэі беларускай дзяржаўнасці рэальным зместам. Былі створаныя прыватнасці Беларуская гандлёвая палата на Украіне, Беларуская цэнтральная гандлёвая палата, быў наладжаны таварабмен з Украінай. Народны сакратарыят распрацаваў комплекс мер, накіраваных на фарміраванне ўласнай фінансава-крэдытнай сістэмы. Народным сакратарыятам праводзілася рэгістрацыя беларускіх грамадзян і выдаваліся адпаведныя пасведчанні, а з лета 1918 года ўжо дзейнічаў агульнаграмадзянскі пашпарт БНР. БНР мела таксама і такія атрыбуты дзяржаўнасці, як дзяржаўная пячатка і герб пагоня.
Дык чаму БНР праіснавала ўсяго некалькі месяцаў?
Каб стварыць дзяржаву, трэба было мець уласнае войска, іншыя сілы, якія б змаглі абараніць народ ад знешняй пагрозы. Нямецкія акупацыйныя ўлады, нягледзячы на тое, што яны не забаранялі дзейнасць Рады БНР, тым не менш набыць вось гэтыя жыццёва неабходныя органы ўлады яны не дазвалялі. І з другога боку, Расія паводле умоваў берасцей європейського міру потребувала від Германії не дозволяти створення на знову долучних територій повновартісних державних організмів. А Германія, яка терпіла поразу за поразою на Західному фронті, була кровно зацікавлена у безумовному виконанні умов європейського міру для того, щоб не вести війну на два фронти.
А ідея БНР засталася живучий.
Ідея БНР не потерпіла поразу. Яна підтримувалася у середку білоруської міграції, представниками білоруської інтелігенції Західній Білорусі в міжвоєнний період.
А зараз до становчого міту БНР. До міту, що справді у 1918 році була створена незалежна білоруська держава.
У 1918 році, по сутності, і предвизначалася будучині білоруського народу. Зрозуміло, що досягнути реальної державної незалежності, коли на території країни знаходиться окупаційне військо, було немагчимо. В умовах німецької окупації Рада БНР і Народний секретаріат з'являлися, по сутності, єдиним центром на Білорусі, який активно дійничав, спробував оборонити інтереси білоруського народу на міжнародній арені, наскільки це було можливо.
Хто був створальником становчого міту? Як він розвивався в умовах, коли панувала державна ідеологія і підконтрольна державі історична наука, коли у підручниках історії замовчувалася не тільки сама проблема БНР, а навіть не згадувався факт обвящення БНР.
Даний міт узник у БССР у кінці 80-х, початку 90-х років 20-го століття, як винік пошуку у історичному минулому часткою білоруської політичної еліти важких аргументів на користь права білорусів жити во власній суверенній державі. Даний міт, перш за все, треба розглядати як імкнення до реалізації мари створення власної національної держави, яка найбільш повно могла б задоволити її інтереси.
Так як можна зв'язати БНР з отриманням незалежності Білорусі у 1990-ті роки? Це було одродження незалежності Білорусі чи здобуття її?
Так, як нельга увійти в одну і ту ж раку двойчі, так і нельга казати про те, що в початку 90-х років 20-го століття було одродження незалежності Білорусі, обвішане у 17-му році. Глядячи на супадіння головної мети створення білоруської незалежної держави і часткове подобенство умов ввящення БНР і Республіки Білорусь, а це розпад Російської імперії, розпад СССР, агульні геополітичні обставини державотворчого процесу у 18-м і у початку 90-х годів 20-го століття були абсолютно різними. Коли у 18-му році більшість європейських країн були не зацікавлені у існуванні незалежної білоруської держави, то у початку 90-х годів 20-го століття великі держави виступили гарантами заховання незалежності Республіки Білорусь.
А чи повпливав реально міт про БНР як незалежну національну демократичну державу на найновшу історію Білорусі? Без БНР не могла відбутися сучасна Республіка Білорусь?
Абсолютно докладно можна сказати, що каб не героїчні висілки, накеровані на створення національної державності у формі БНР, то большевики не пішли б на ввящення у студені 1919 року БССР. А БССР, у свою чергу, була одним з узаснувальників СССР. І хоча тільки формально мела у тих умовах право виходу з СССР, тим не менш, даний момент був якраз юридично-правовою основою для денонсації у 1991 році Союзної домови 22-го года. І виніком ми сьогодні маємо суверенну, незалежну Республіку Білорусь.
До питання про Раду БНР, яка протягує свою діяльність у еміграції. Чому вона протягує існувати, коли сучасна Білорусь незалежна, признана во всім світі країна?
Тому що на сьогоднішній день існує реальна погроза страти незалежності. Амаль повна економічна залежність від Росії, у якої сьогодні опинулася Республіка Білорусь, може привести і до страти політичної незалежності і навіть державності. Тому Рада БНР існує як своєособливий урад у вигнанні. Відомий факт, що після одродження незалежності міністр заміжних справ Петро Кравченко домагався, каб Рада БНР передала атрибути державності БНР, у тим ліку печатку, новим білоруським уладам, але отримав відмову.
Яке місце міт БНР зойме у Новій Білорусі?
Міт, як і любая мара, перестає існувати своєю ранішою постасі, коли він зреалізований. Але події, зв'язані з обвященням БНР, можуть і повинні знайти своє місце у процесі становлення ідеології національної державності, проявлятися у створенні нових мистецьких творів.
Усе ж, якого міту про БНР тримається сучасна влада? Якое месца ў яе ідэалогіян займае?
Апошнія 15 гадоў фактычна ніякае. Ідэя БНР як суверэннай нацыянальнай дзяржавы знаходзілася ў відавочнай супярэчнасці з ідэалогіяй і практыкай пабудовы саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі, скіраванай сваю чаргу на абмежаванне суверэнітэту. Міт пра БНР не быў запатрабаваны.
Калі ў аснове міту ляжыць мара ўсяго народу, значыць, гэта прыгожы міт. Што ён можа даць сучаснай Беларусі? Як яго варта развіваць?
Гэта залежыць у першую чаргу не ад самога міту, а ад народу. Як азначаў адзін са стваральнікаў Беларускай Народнай Рэспублікі Александр Цвікевіч, толькі беспасярэдняя воля народу, выражаная актыўным чынам, здольная стварыць трывалую дзяржаву. Таму нам застаецца толькі спадзявацца на тое, што ва ўмовах існавання незалежнай Рэспублікі Беларусь у яе межах сапраўды жыве народ, аб'яднаны высокай марай, а не насельніцтва, якое кіруецца паўсядзённымі клопатамі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Гостем Вячаслава Ракіцкага быў гісторык Валянцін Мазец.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.